Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Pas antarësimit të malit të zi në NATO, vështirë se do të ketë rinë negocim të demarkacionit të kufirit me Kosovën. Gratë kandidate për deputete në zgjedhjet e 11 qershorit nuk kanë hapësirë për fushat në raport me burrat. Në Britani mbahen sot zgjedhjet e përgjithshme, të cilat do të përcaktojnë se kush do t'i udhëheq negociatat për Brexit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Britani sot të mbahen zgjedhjet e përgjithshme, të cilat do të përcaktojnë se kush do t'i udhëheq negociatat për daljen e këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Britania ka vendosur të largohet nga bloku në një referendum të mbajtur vitin e kaluar. Votuesit, rreth 46.9 milion të regjistruar, do të zgjedhin 650 deputet. Partia Konservatore, kryeministres Theresa May pritet të zgjerojë shumicën në Parlamentin Britanik, por jo sa ka shpresuar. Sondazhet më 4 qershore kanë nxjerrë ato në epërsi me rreth 43% të votave përballë laboristëve me 37%. Theresa May ka thënë se i duhet të rris fuqinë e Partisë Konservatore me qëllim që të forcojë pozicionin e saj në negociatat për Brexit. Drejtori i shkarkuar i FBI-së James Comey do të dëshmojë sot para Kongresit për, siç është thënë, presionin nga presidenti amerikan Donald Trump. Në një dëshmim me shkrim e bërë publike të mërkurën, Comey ka thënë se Trumpi ka kërkuar atij të ndalojë hetimet mbi ish-këshilltarin e shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Flynn ka dhënë dorëheqjen në muajin shkurt për shkak të kontakteve të tij me zyrtarët rusë. Comey po ashtu ka thënë se presidenti Trump e ka cilësuar hetimin e çështjes ruse si një re mbi të. Presidencën Trump prej fillimit e kanë përcjell dyshimet se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Comey është shkarkuar nga detyra muajin e kaluar me vendim të presidentit. Ushtria e Birmanisë se ka gjetur rënojat e aeroplanit të zhdukur të mërkurën në detin Andaman me 122 njerëz në bord. Ushtria përmes një postimi në Facebook tha se ka gjetur edhe disa trupa. Aeroplani ka humbur kontaktet me kontrollorët tokësor derisa ka qenë duke fluturuar nga qyteti Mieik për në Yangon. Më shumë se gjysma udhëtarëve kanë qenë nga familjet ushtarake. Në mesin e pasagjerëve kanë qenë edhe 15 fëmijë. Edhe pse sezoni i shirave monsun në Birmani është në kohë, në kohën e aksidentit nuk ka pasur raportime për më të keq. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif tha se reagimi i shtëpisë së bardhë ndaj sulmeve vdekjeprurëse në Teheran ka qenë i poshtirë, ashtu si edhe vendimi i liqëvënësve amerikan për të miratuar sanksionet e reja kundër Republikës Islamike. Zarif i bëri këto komente përmes një postimi në Twitter. Zyrtarët iranian kanë thënë se 13 njerëz janë vrarë nga sulmet që janë kryer të mërkurën në parlamentin e Iranit dhe në tempullin e Ayatollah Ruhollah Khomeinit. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shprehur keqardhje për viktimat, por ka thënë se shtetet që sponsorizojnë terrorizmin rrezikojnë të bien vetë viktimë e së keqes që e promovojnë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondentin në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Lista sërbe e Zenel në fushatën zgjedhore është shfaqur me klipe kundër shtetit të Kosovës. Si e komentojnë gazetat?
E përditshmja koeditore Valona ka vënë pas një spot i listës serbe i lansuar me të nisur fushatë parazgjedhore e proklamon Kosovën si pjesë të Serbisë. Gazeta thekson se në këtë spot shprehet zotimi se vota për këtë subjekt nënkupton mbajtjen e institucioneve të Serbisë në Kosovë dhe blokadën për ushtrinë e Kosovës. Koeditore shpjegon se spoti 46 sekondësh i listës serbe, subjektit politik i cili prej themelimit nuk e njeh shtetësinë e Kosovës, hapet me një hartë në cilën Kosova prezentohet si pjesë e Serbisë, Ndërsa, në një kuadër të këtij klipi, spikat një parakalim i pjesëtarëve të FSK-s, pasuar me kuadrin që në fokus ka kandidatin për kryeministër të koalicionit PDK AK Nisma, Ramush Haradina, i veshur me uniformë të UÇK-s, ndërsa pamjet në fjalë janë shoqëruar me tekstin të parandalojmë formimin e të ashtu quajturës ushtri e Kosovës në shtëpin tonë. Kuadrot të tjera, si shtekson koaditore, shfaqin institucionet e Serbisë që ilegalisht funksionojnë në Kosovë dhe që janë shoqëruara me thirrjen të parandalojmë shuarjen e institucioneve të Republikës së Serbisë. Valona.
Zenella, ka reagime ndaj kësaj fushate të listës serbe?
E përditshmja koaditore Valona shkruan se narrativa e përmbajtjes propaganduese në spotin e listës serbe nga pjesëtarët e shoqërisë civile që monitorojnë proceset zgjedhore vlerësohet se ka elemente që bien në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe se për të tilla arsye autoritetet në të kaluarën kanë pezulluar subjekte politike. Drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu i ka thënë koaditore se spoti listës serbe përmban gjuhë fyese denigruese dhe provokuese dhe është në kundërshtim të plot me ligjet dhe rendin kushtetues, kodin e etikës dhe legjislacionin zgjedhor. Kryeziu po ashtu ka thënë se përmbajtja e këtij spoti përmban kërcënim dhe shantazh për të gjithë kandidatët serb të cilët janë në garë me subjekte tjera dhe nuk janë pjesë e listës serbe. Gazeta sekson se në KQZ kanë refuzuar të flasin për këtë spot, por e kanë sugjeruar panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa si adresë për përgjigje. Dhe njëherësh rikujton se ligji për zgjedhjet përmban edhe dispozitat që i referohen veprimeve të ndaluara të subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se pas pranimit të malit të zi në NATO, vështirë se mund të ketë ri negocim të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit. Sipas tyre, NATO e ka pranuar tashmë malin e zi me kufit që ka. Kosova për rreth 2 vjet nuk ka arritur të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit me këtë shtet për shkak të insistimit të opozitës se me atë marrëveshje Kosova humb territor. Demarkacioni në anën tjetër është kusht për Kosovën që të avancojë në procesin e integrimit evropian. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë paralajmërojnë Prishtinën zyrtare se pas antarësimit të malit të zi në NATO, gjërat kanë ndryshuar sa i përket çështjes së proklamuar shumë në fushatën aktuale zgjedhore për rinegocimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit. Sipas tyre, Podgorica vështirë se do të pranojë të hyjë në ndonjë proces të rishikimit të kësaj marrëveshje, tashmë kur via kufitare e këtij shteti është pranuar nga Alianca Veri Atlantike. Naja Maloku, ekspert ushtarak, tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë shteti malazez do të flasë ndryshe lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit.
Unë nuk e besoj që mo lezi ka më shku në